Салам қадырлый доған. Бүгінгі заман адамына гүні хақты геплен болсаңыз, олар сізі кейін қалып середер. Та бұ меселеді геплемек мүмкін дәл ялы. Мұхадес кітапта оғлы иман еден адам бақы яшайша ие болер. Әмі оғлы рет еден адам бақы яшайша қоғышмаз. Ол Құдайын ғазапына дұчар болер. Құдай гүнекерлерден егіренмейер, ол гүнеден егіренер. Оның гүнеден егіренмегінің себебі бар. Чүнкі гүне юмрияныны, ол деген хеммі заты хемейше йоқ едішіні білер. Бұ вейранчылық та Құдай өзінің құтқармақ құдыраты білен бізі гүнеден азат етмейен челі довам едер. Шу ерді сізді деймек, сізіңче мен Иса Месиха инанмияным үчін Құдайын ғазапы астында яшыян екенімді дейін сорақ пейда болер. Йоқ, мен діңе Иса Месихың сөзлеріні айдиярын. Бұ хақта Иса Месих Йоханна 3-чі бап 33-чі аятында геплен. Меселен, римлілері 1-чі бапыны бір салыма ачып, 1-чі бапта сөзі құлаға салып, Павлус бұ ажайып хаты халас болмақ хақта нәдіп башланыны ештияз. 18-чі аятында шейлі язылан. Яманлықлары білен хақиқаты бөктеян адамларың Құдайсызлығына ве яманлығына қаршы Құдай өз қахар ғазапыны көктен аян едер. Римлілері 1-чі бап 18-чі аят. Яғни, оның айдышынчы Құдай өзінің ғазапыны көркізді. Оны рет еденлер, оңы қаршы чықалар, оннан айрылықта яшайарлар. Чүнкі Құдайын ғазапы астында яшамағы өзлері сайладылар. Бұ онча қылым кейін яйран аят дәл. Чүнкі адамлар бойаты яратмайарлар. Көпчілік иманлылар діңе Құдайын сөйгі сақты ештімек істілерлер. Әлбетті, Құдай сізі шүпхесіз сөйер. Йөнесіз Құдайын ғазапы ве өз сөйгісіні юзе чықармағыны, яғни бізі өз гүнелерімізден халас етмек ве атларымызы құзының кітапына язып қоймақ хем вады еділін әбеді хаятты бермек, Ислеги не чыгыммата дүшеніні білмеяныңызды челлім, Құдайын сөйгісіні дүшініп білмеяныз. Ресул Павлус өз яхуди доғанларының Құдай білен еден арағатнашықлары үчін дәл, еділ шейлі яхуди боланлары үчін Құдай тарапыннан нәхилі қабул еділенлері хақта айдян геплеріне шейлі жоғап берер. Ине оның жоғапы. Құдайын чексіз мехрибанлығы ве сабыр тұқатыны хасабы алманыңыза серетмен. Ахрим оның рехимдарлығы сені тоба етеклияныны білмеяныңы. Йөне сен диктушлық етіп, гүнәләріңден тоба етмеян. Құдайын адалатлы хөкмі аян болян ғазап күнінде башыңа дүшен жезаны енеде көп өлтиян. Білеяңыз мұй, инсан Құдайы қаршы ғозғалан едіп, гүне ішінде яшайшы сайланында, ол Құдайын ғазапыны өз башыны еғнеян болер. Олар ғазаптан қачмайарлар, терсіне оны еғнеярлар. Біліп дініп, нәпік хаятта Құдайы қаршы алда ве віждансызлық білен яшайарлар. Құдайын ғазапынан қачып құтыл білмейерлер. Олар хемейше башына Құдайын гүне көрі ғазапыны еғін айарлар. Бұ Құдайын ғазапы оларың үстіннен екеніні аңлатияр, дейді Павлус. Бұ хаялыңызы келінде бұ хақта яғшылап ойланмағыңыз керек. Гүне Құдай өрен дүйіплі середер. Шоның үчін хем ол ғазапыны өзіне қаршы қозғалан еделлерің үстіннен сачар. Біз көп адамлар гүнәсі онша қылым ұлы меселе дәл дейіп білен жемиетті яшайыз. Мұхаддес кітаптың Hiç yerinde İsa Mesih'siz cennete varmak mümkün deyip yazılan yeri yok. Hiç kim İsa Mesih'siz Huday'ın gazabından kaçıp kutulup bilmeyer.